Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije trebalo bi da počne raspravu o grbu, zastavi i himni. Đelić i Ljoveras potpisuju sporazum o bespovratnoj pomoći Evropske unije od 168 miliona evra. U raketnom napadu u Pakistanu ubijeno 12 ekstremista. Do kraja dana promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je umesto najavljene svečarske atmosfere protekao pokušaj održavanja prve sednice u domu Narodne skupštine.
Na naše mesto su seli poslanici LDP-a, a na njihova mesta, koliko sam ja informisan, seli su poslanici Srpske radikalne stranke.
Izričem meru udaljenja sa sednice Draganu Todoroviću, Gordani Poplasić.
Danas ste imali priliku da prisustvujete nastavku terora nad poslanicima Srpske radikalne stranke.
Povodom hapšenja vojnih lica koje su se bavila stambenim malverzacijama, dok 4000 bivših oficira živi u prinudnom smeštaju, za naš program govori vojni beskućnik Velizar Rabrenović.
Određeni organi, institucije, ministarstva odbrane ne rade svoj posao. Zato je do toga moglo i da dođe. I dospe se recimo u situaciju da se mogu putem novca, putem tih grupa kriminalnih stanovi izlače iz vojno-stambenog fonda i dodeljuju se onima koji imaju pare.
Istražujemo i navode da su vakcine DTPR u Bosni i Hercegovini izazvale ozbiljne posledice kod dece. Iako Zavod za javno zdravstvo demantuje takvu mogućnost, čeka se rezultat istrage u kantonalnom tužiloštvu Sarajevo.
Ja sam pronašla deklaraciju proizvođača vakcine i vidjela da je upala mozga predviđena od strane proizvođača kao jedna od mogućih neželjenih posljedica vakcinacije.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije trebalo bi da počne raspravu o predlogu zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne, kojim će biti ozakonjeni državni simboli utvrđeni u novom ustavu iz novembra 2006. Sednica je juče prekinuta na samom početku, jer su poslanici Srpske radikalne stranke u Domu Narodne skupštine odbili da sednu na mesta koje su im određena odlukom administrativnog odbora. Predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izrekla im je meru udaljenja, a administrativni odbor novčano je kaznio 15 poslanika radikala sa po 32.000 dinara. Njima će biti zabranjeno prisustvo sednici 20 radnih dana. Predsjednica Skupštine očekuje da se danas neće pojaviti u sali.
Radi se o poslanicima koji dobro znaju poslovnik i dobro znaju šta znači izricanje mere. 15 poslanika je dobilo najpre jednu opomenu, pa drugu opomenu, pa oduzeto im je pravo da učestvuju u raspravi, to je neki redosled, a onda sam izrekla mere udaljenja sa sednice. Tako predviđa poslovnik.
Slavica Đukić-Dejanović. Potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić i šef delegacije Evropske komisije Josep Ljoveras potpisat će u Valjevu sporazum o bespovratnoj financijskoj pomoći Evropske unije Srbiji vrednoj 168 miliona evra. Pomoć je namenjena realizaciji projekata koji se finansiraju iz instrumenta za predpristupnu pomoć, odnosno IPA fonda za 2008. godinu. Sredstva će biti iskorišćena za podršku reformama, uključujući usklađivanje domaćih standarda sa evropskim. Državni vrh Srbije počeo je konsultacije o ključnim ekonomskim pitanjima, a guverner Narodne banke Radovan Jelašić kaže da bi prihodi od solidarnog poreza mogli da se zamene uštedama u pojedinim ministarstvima. Najkasnije do sledeće nedelje trebalo bi da bude poznato da li će građani biti solidarno oporezovani i ili će vlada za popunjavanje rupe u budžetu pronaći drugo rešenje. Guverner Jelašić navodi da je to posljednji rok do kada država mora da odluči na koji će način uštedeti 100 milijardi dinara.
Ja se iskreno nadam da će isto tako biti dogovora najkrasnije do kraja ove nedelje, odnosno tokom iduće nedelje, pošto je nama jako važno da bude bord početkom maja da bi mogli održati s jedne strane tu makroekonomsku stabilnost, doći do dodatnih financijskih sredstava što je planirano da se povuče sredinom maja. I u prethodnom programu, tako i u ovom programu, PD je predviđen kao krajnja mera i samo u slučaju ako postojeće mere se dokažu da nisu dovoljno efikasne, dakle još jedan puta nije PDV taj na koji način želi vlada pre svega da stvori prostor, a da ne dođe do povećanja ovoga, odnosno uvođenja poreza za solidarnost. Pre svega se radi o smanjenju izdataka pojedinih ministarstava. Dakle, to je taj način na koji država želi da zameni eventualno sve ono što se tiče solidarnog poreza od 6.000 do 20.000 dinara.
Guverner Narodne banke Radovan Jelašić. U roku od 24 sata posle hapšenja Ratka Mladića stiglo bi zeleno svetlo za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kaže izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Prema njegovim rečima, najava nemačke kancelarke Angele Merkel da bi nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju trebalo obustaviti ulazak za zemalje Zapadnog Balkana neće uticati na Srbiju. Komesar za proširenje Oli Rehn izjavio je u Briselu da bi Evropska komisija do kraja češkog predsjedavanja Unijom u junu mogla dati mišljenje o ukidanju viza za srpske državljane, o čemu bi odluka Saveta ministara mogla da usledi do kraja godine. U raspravi u Evropskom parlamentu ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je da je Srbija već preduzela niz bitnih mera da do početka 2010. godine dođe na belu Schengen listu.
Ja sam siguran da Srbija može da izrazi veliko zadovoljstvo ne samo zbog onoga što je uradila, nego i zbog ocene koje o tome postoje u evropskim krugovima. A da građani Srbije, siguran sam, u drugoj polovini ove godine mogu očekivati dobre vesti kada je reč o viznoj liberalizaciji.
Ministar policije Ivica Dačić. Organi koji su otetim Srbima uzimani u takozvanoj žutoj kući prodavani su u Turskoj, piše Politika, pozivajući se na UNNIK-ov izveštaj srpskom tužilaštvu. U izveštaju koji je UNNIK dostavio u obimnoj dokumentaciji pod oznakom strogo poverljivo, pominju se i imena šestorice osumnjičenih za ove zločine i imena žrtava, piše Politika. Po svemu sudeći, to će biti i osnov da postupak povedu pravosudni organi misije Evropske unije na Kosovu. Povodom hapšenja šestorice osumnjičenih za malverzacije u dodeli vojnih stanova, ministar odbrane Dragan Šutanovac poručuje da to nije kraj akcije državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Ova aktivnost se nastavlja, celokupna akcija koju vodimo ima više mesečni karakter i moram da kažem da je ovo jedna od najozbiljnijih aktivnosti koje je ikada radila Vojno-bezbednosna agencija i Vojna policija unutar jednog ministarstva.
Dragan Šutanovac. Stanovnici ulice Južni bulevar u Nišu uputili su dopis Skupštini grada u kojem se protive da njihova ulica promeni naziv u bulevar Šabana Bajramovića. Oni smatraju da naziv koji ulica nosi pola veka ne bi trebalo da se menja i da bi kralj romske muzike svoju ulicu trebalo da dobije u nekom drugom delu grada, a ne na periferiji u ulici koja se završava ogradom elektronske industrije. Koordinator Lige za dekadu Roma Osman Balić izjavio je da je ovakav stav pojedinih stanovnika Niša rasistički i pita se da li taj grad uopšte zaslužuje da ima ulicu sa imenom Šabana Bajramovića. Jedna vest iz sveta, najmanje 12 navodnih ekstremista u severozapadnom Pakistanu ubijeno je u raketnom napadu koji je izvela, kako se veruje, američka bespilotna letilica, saopštili su zvaničnici iz obaveštenih službi. Oni su rekli da je meta bilo skrovište ekstremista u plemenskoj oblasti blizu granice sa Afganistanom. Zvaničnici su naveli da su dve rakete pogodile taj deo i da je pored poginulih u napadu povređeno nekoliko ekstremista. Upis đaka u prvi razred osnovnih škola u Srbiji počinje danas i zvanično će trajati do kraja juna. Roditelji koji prvake ipak ne uspeju da upišu do tog roka, moći će to da urade do početka nove školske godine 1. septembra, najavljuju iz resornog ministarstva. Dodatni rok za upis pre svega važiće za onu decu koja iz bilo kog razloga neće uspeti na vreme da završe obavezni pripremni predškolski program koji traje 6 meseci. Na svečanosti u čuvenoj Arko Areni, američki NBA ligaš Sacramento povukao je dres sa brojem 21, u kome je sa velikim uspehom igrao legendarni srpski košarkaš, sada predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, Vlade Divac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se dešavanjima u Skupštini Srbije. Uprkos očekivanjima predsednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović da će sednica posvećena usvajanju zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne juče proteći u mirnoj i svečanoj atmosferi, desilo se suprotno. Prekinuta je zbog uobičajenog ponašanja poslanika Srpske radikalne stranke, priredio Nebojša Grabeš.
Predsjednica parlamenta je konstatovala da ne postoje uslovi za rad, pošto je više puta izrekla mere opomene, a zatim i udaljenja, na koji su se radikali jednostavno oglušili.
Izričem meru udaljenja sa sednice Draganu Todoroviću, Gordani Poplasić, Vjerici Radetu.
Neposredan povod za ovakva ponašanja radikala je nezadovoljstvo mestima, koja su im odlukom administrativnog odbora dodeljena u renoviranoj sali Doma Narodne skupštine. Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Dragan Todorović u novom rasporedu prepoznaje nameru vladajuće koalicije da izbaci radikale iz parlamenta.
Danas ste imali priliku da prisustvujete nastavku terora Demokratske stranke i Socijalističke partije nad poslanicima Srpske radikalne stranke. Ovo je unapred pripremljen scenario jer hoće da nas izbace iz Skupštine Srbije zato što nemaju apsolutno ni jednu jedinu mogućnost da odgovore na sve probleme sa kojima se suočava i država i građani Srbije, a o čemu poslanici Srpske radikalne stranke pokušavaju u Skupštini Republike Srbije da bar koliko toliko neke stvari poprave.
Probleme sa novim mestima imali su i poslanici Demokratske stranke Srbije koji su, kako je objasnio Zoran Nikolić, opet bili prinuđeni da potisnu neke druge.
Konkretno na naše mesto su seli poslanici LDP-a, nemajući mesto da sednu na svoja mesta, a na njihova mesta, koliko sam ja informisan, seli su poslanici Srpske radikalne stranke. Pa naravno da je važno, dakle, postoje neka pravila i sve poslaničke grupe imaju prava da i u prvim redovima imaju pre svega predsednike poslaničkih grupa. Ako je dogovor postignut, meni apsolutno nije jasno zbog čega se taj dogovor sada krši.
Tako je raspored sedenja u parlamentu potisnuo u drugi plan simbole države koji su nakon dugog perioda lutanja Srbije konačno trebalo da dobiju svoju ustavnu i zakonsku poziciju. Međutim, i da su poslanici bili zadovoljni svojim lokacijama, teško je verovati da bi sednica imala tok kakav je priželjkivala predsednica Đukić-Dejanović. Jedini govornik na ovoj sednici, Slobodan Maraš iz Liberalno-demokratske partije, nagovestio je spektar nerazjašnjenih pitanja koja u ovom trenutku verovatno više opterećuju javnost nego činjenica da bi u skladu sa novim ustavom trebalo ozakoniti i simbole.
Ja sam teo da postavim pitanja pre svega premijeru gospodinu Cvetkoviću. Da li upoznat sa tim da tri preduzeća javna poput MTS mobilne telefonije, Telekoma, Lutrije Srbije, se oglašavaju u dnevnom listu Pravda, koji ima mizeran tiraž, koji vodi antievropsku politiku. Da li zna gospodin Cvetković da je taj Predrag Popović, koji je glavni odgovorni urednik tog lista Pravda danas, najavio za 12. mart 2003. godine ubistvo premijera Đinđića?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije posvećenje na najvažnije vesti. Skupština Srbije trebalo bi da počne raspravu o grbu, zastavi i himni. Đelić i Ljoveras potpisuju sporazum o bespovratnoj pomoći Evropske unije od 168 miliona evra. U raketnom napadu u Pakistanu ubijeno 12 ekstremista. Do kraja dana promenjivo oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U akciji Vojno-bezbednosne agencije i policije juče uhapšeno 6 ljudi osumnjičenih da su pripadnici organizovane kriminalne grupe koja se bavila malverzacijama u oblasti stambenog zbrinjavanja pripadnika vojske. Ova hapšenja nastavak su razotkrivanja korumpiranih pripadnika vojske koje je hapšenjima počelo u februaru ove godine. Pripremio Zoran Glavonjić.
Uhapšeni su načelnik grupe neuropsihijatrijskih klinika i klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije u Beogradu, pukovnik Miroslav Radovanović, državni službenici Ministarstva odbrane Branko Lošić i Srboljub Stojanac, penzionisani majori Vladan Laušević i Jovo Ćevap i penzionisani stariji vodnik Ivko Lisica. Ova lica terete su da su u dužem vremenskom periodu zloupotrebom službenog položaja i falsifikovanjem službenih isprava jednom broju lica omogućila nezakonito sticanje prava na dodelu i otkup stanova iz vojno-stambenog fonda, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Grupa je delovala tako što je sačinjavala fiktivnu medicinsku i drugu dokumentaciju na osnovu koje su dobijani i otkupljivani stanovi. Na identičan način članovi grupe su licima koje na to nisu imala pravo omogućili sticanje prava na penzije, invalidnine i isplate nematerijalne štete, a do sada je utvrđeno da su državu oštetili za nekoliko desetina miliona dinara. Dragan Vukšić, nekadašnji pukovnik i vojni diplomata, danas član Foruma za međunarodne odnose, izjavio je za naš program da ove vesti zabrinjavaju, ali da ne iznenađuju.
Jer samo vidim potvrdu onoga što sam svojevremeno video i što se moglo očekivati, da se i vojska pa i VMA kriminalizuje. Vojska prosto ne može da ostane izvan društva, ona deli sudbinu društva u svakom pogledu, u njoj se dešavaju mnoge stvari. One su istina manjeg obima u odnosu na društvo, ali i to je normalno. Ipak je vojska jedna vojna organizacija gdje postoji nekakva subordinacija koja izrazitije se realizuje u praksi nego možda u drugim delovima društva.
Posljednje hapšenje, nastavak su aktivnosti na suzbijanju delatnosti organizovane kriminalne grupe u vojsci, čiji organizator je Goran Mojović, koji je zajedno sa još 15 osoba uhapšen 10. februara 2009. Policija ranije saopštila da se procenjuje da je ta grupa oštetila državni budžet za više stotina miliona dinara, kao i da su uhapšeni nakon 11,5 mjeseci operativnog rada. Dragan Vukšić procenjuje da je dobro ako se ovom akcijom ide do kraja, do nekada nedodirljivih.
Onda to demonstrira samo odlučnost da se obračunamo i sa korupcijom i kriminalom u vojsci. A ova suma je možda mala, minorna, zanemarljiva u odnosu na druge kriminalne radnje i štete koje su one proizvele, ali je jedno bitno da su mnoge stvari protekle Savom i Dunavom, da možda afere u vezi stanova koje su odnele mnogo veće vrednosti i nanele mnogo veću štetu vojsci nikad se ne mogu da se poprave.
Dok javnost u Srbiji pamti još nerasvetljene nedavne vojne stambene afere Cvećara 1 i Cvećara 2, malo je poznato da u Srbiji živi čak 4000 bivših oficira sa ukupno 12000 članova porodica koji 18 godina od vojske čekaju stanove. Oni su kao osobe u vojnoj službi početkom rata u bivšoj Jugoslaviji predali svoje stanove u bivšim republikama za koje po povratku u Srbiju trebalo da dobiju druge, ali se to do dana današnjeg nije desilo. Pukovnik u penziji Velizar Rabrenović, predsjednik Udruženja vojnih beskućnika Srbije, rekao je za naš program da je hapšenjima u vojsci možda konačno počelo da se odmotava klupko kriminala, za koje smatra da je i uzrok što oni njegove kolege još nisu stambeno zbrinuti.
Da su uzeli zakon u ruke i radili po zakonu, do toga ne bi se ni moglo desiti. Ne poštuju se zakon, donose se pravilnici koji idu na štetu vojnih beskućnika. Pravilnici omogućavaju da se na razne načine prodre mimo njih i dospe se recimo u situaciju da se mogu raznim organizacijama putem novca, putem tih grupa kriminalnih stanovi izlače iz vojno-stambenog fonda i dodeljuju se onima koji imaju pare. Ti stanovi manje više opet idu, da kažem, nekim vojnim licima određenim, ali onima koji imaju pare, koji preko reda omoguće sebi da dođu do stana.
Ovi ljudi skoro dve decenije žive u nehumanim uslovima, u vojnim hotelima, depadansima, izbjegličkim centrima i prinudnom smeštaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prvi put od kako je Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu pokrenulo istragu o navodnom vađenju i prodaji organa Srba u Žutoj kući na severu Albanije, stigao je signal sa Kosova da se ne isključuje mogućnost istrage. U međuvremenu, Savet Evrope je povodom ovog slučaja imenovao Dika Martija za specijalnog izaslanika i očekuje se da on uskoro počne posetu regionu. Pripremila Branka Mihajlović.
U specijalnom tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu našem radiju je rečeno da imaju najnovije, još neobjavljene, zapanjujuće činjenice o trgovini organima kidnapovanih Srba. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva.
Pa ima, da, ima. Imamo određene istrage koje su obavljene pod okriljem UMNIK-a na Kosovo, koje do sad nisu bile obelodanjene, koje imaju zapanjujuće podatke, mislim, koje sadrže zapanjujuće činjenice.
Znači, one biti dostupne javnosti?
Pa zaista, ne mogu da vam kažem to.
A kad kažete zapanjujuće činjenice, da li možete...
Pa to je nešto što formira, znači kompletira naš predmet trgovine organima na pravi način.
Bruno Vekarić je pozdravio jučerašnje izjave u Prištini da ne isključuju mogućnost istrage povodom ovog slučaja. Prvi takav nagoveštaj otkada je specijalno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo slučaj Žute kuće.
Procenjujemo kao realizaciju naših dugotrajnih napora da se ova tema pomeri sa mrtve tačke. Isto tako pozdravljamo ovakvu reakciju naših međunarodnih kolega iz Euleksa jer smatramo da svaka reakcija koja vodi ka tome da se sazna istina o tom zločinu vodi na neki način posredno i ka pomirenju u regionu. Mislimo da jedino kroz relevantne pravosudne postupke pred bilo kojim sudom možemo doći do jedne normalne situacije kada ćemo razgovarati, a ne svađati. To je suština.
Početkom marta tužilaštvo je objavilo fotografije na kojima su članovi OVK i neke od žrtava u logoru na severu Albanije. Tada je Predraga Dragovića, koji je otišao da kupi cigarete u peći i nestao krajem 90-ih, prepoznao njegov sin i o tome javno svedočio u prisustvu tužioca Vladimira Vukčevića.
Oca sam prepoznao po tome po bradi, nos u ustima, brkovim i zalisku koji je imao. Moj otac, kao i niko iz moje porodice, nije učestvovao u ratnim aktivnostima tokom 99. godine na Kosovu. Kada smo ja i majke izašli iz peći, on nije htjela nikako da napusti peć pod izgovorom da on nikome ništa nije kriv i neće da ide odatle.
Na naše pitanje da li očekuje posle vesti iz Prištine i sličnu vest o mogućoj istrazi u Albaniji, Bruno Vekarić je odgovorio.
Do sada ne mogu da vam saopštim takvu vest, nažalost. Međutim, apsolutno se gomilaju dokazi o događajima koji se odigrali na severu Albanije i mi smo faktički, mogu da kažem, već formirali, kompletirali predmet trgovine organima na severu Albanije, radni nastup. O likvidacijama, logorima i egzekucijama na severu Albanije, dakle, apsolutno više nemamo nikakvu dilemu, imamo kompletiran predmet, dakle, znamo o čemu se radi.
Treba sačekati izveštaj o nestalima na Kosovu specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, ocenila je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona podlači da se može očekivati da će Martijev izveštaj govoriti o 1900 nestalih osoba, dakle i o nestalim Srbima, ali i o nestalim Albancima, pokopanim u masovnim grobnicama u Srbiji.
Ja mislim da je on sada taj glavni, da kažem, pokretač mogućih nekih novih koraka. Inače, to isto što bude on tražio na Kosovu, on će tražiti ovdje u Srbiji, Dik Marti jako dobro zna da, na primjer, u jezeru Peruća još uvijek leže tela nekih Albanaca koji su nestali 99. godine. Prvo, on će imati svoje nalaze. Da posle tih nalaza on će dati određene preporuke što treba uraditi, da jedno sam na ova 300.900 nestali, konačno dobije neki kraj time što će se krenuti putem otkrivanja tih masovnih grobnica.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon što su objavljene informacije da su vakcine DTPR protiv tetanusa i velikog kašlja koje su korištene 2002. godine u Bosni i Hercegovini izazvale ozbiljne posljedice kod dece, Zavod za javno zdravstvo demantuje takve navode. Ipak ostaje činjenica da je istraga o vakcinama pokrenuta još 2003. u kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, te da će morati da se sačeka i njihovo mišljenje. Marija Arnautović.
Priča o vakcinama kojima se spriječava difterija, tetanus i veliki kašalj ponovo je pokrenuta nakon što je direktorica nevladine organizacije SOS Telefon Jagoda Savić ustvrdila da nalazi urina oboljele djece koji su urađeni u Parizu govore o visokom stepenu žive u organizmu. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Zlatko Vučina, demantovao je mogućnost dobijanja teških bolesti isključivo zbog vakcinacije.
I dokazano je, znači na temelju jednog slučaja, koincidencije, kad je bilo zaista dječak je cijepen, a nakon toga je imao i u određenu vreme se javila i upala mozga. Tad je u Americi u nekoliko laboratorija, odnosno nekoliko klinika, analizirano i konačno dokazano da nikakve veze nema ta upala mozga sa cijepivom. Nikakve, već upravo jadno dijete ima gen koji su prenijeli roditelji.
Istraga o slučaju spornih DTPR vakcina pokrenuta je još prije 6 godina u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Jagoda Savić tvrdi da konačno ima čvrste dokaze za svoje upozorenja koji su stigli iz pariškog laboratorija Filip August.
Ja sam se u subotu navečer vratila iz Pariza sa posljednjim nalazima koje smo predali 7. marta. Nijedan od tih nalaza nije pozitivan na živu, ali su svi ti nalazi pokazali tešku upalu mozga kod djece. Ja sam onda pronašla onu staru uputu za upotrebu, odnosno deklaraciju proizvođača vakcine i vidjela da je ta upala mozga predviđena od strane proizvođača kao jedna od mogućih neželjenih posljedica vakcinacije. Tako da mi sad imamo 8 laboratorijskih nalaza koji se uklapaju i koji pokazuju da je 8 te djece imalo neželjene posljedice od vakcinacije.
Sporne vakcine protiv DTPR-a 2002. godine donirao je UNICEF. U uredu ove organizacije u Sarajevu također tvrde da one ne ugrožavaju zdravlje i živote djece u Bosni i Hercegovini. Nela Kačmarčik, glasnogovornik ureda UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu.
Nabavlja vakcine od dobavljača koje je certificirala Svjetska zdravstvena organizacija koje su prošle rigorozne provjere kvalitete. I prema tome vjerujemo da su te vakcine prošle sve na nivou svjetskih standarda.
U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine također navode da slučajeve oboljele djece o kojima je govorila Jagoda Savića mediji pisali nemaju prijavljene u evidenciji koja se vodi ukoliko se slučaj komplikacija nakon vakcinacije prijavi. Jagoda Savić smatra da je u ovom trenutku ključno pitanje kako je i pod kojim uslovima 2002. godine ova vakcina ušla u Bosnu i Hercegovinu. Pozvala je nadležna tijela da hitno počnu istragu o tome. Savić također najavljuje da će tražiti disciplinski postupak protiv kantonalnog tužioca koji ovaj slučaj vodi već 6 godina, a koji prema njenim tvrdnjama do sada ništa nije uradio. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najava vlade Srbije o smanjenju transfernih sredstava lokalnim samoupravama za 15% izazvala je nezadovoljstvo u opštinama i gradovima koje tim novcem uglavnom finansiraju infrastrukturnu izgradnju. Novac prikupljen od poreskih obveznika sa teritorije Kragujevca koje Republika vraća tom gradu iznose oko 80 miliona dinara mesečno. Restrikcijom tih sredstava kragujevački budžet bi ostao bez 144 miliona dinara zbog čega će lokalna uprava morati da se zaduži kako bi realizovala planirane investicije u oblasti komunalne izgradnje predviđene ugovorom sa Fiatom. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Veroljub Stevanović, gradonačelnik Kragujevca, kaže da će ovakvim merama biti zaustavljena većina investicija u Srbiji, navodeći da taj grad već sada ima velike dugove prema izvođačima radova, koje tek treba da sanira.
Kragujevac u ovom trenutku duguje dosta izvođačima, više stotina miliona dinara, ali sa tim izvođačima imamo pisani dokument u kome se kaže da oni čekaju da mi naplatimo naša potraživanja. A naša potraživanja u naredna 3 mjeseca su dvostruko veća od onoga što dugujemo.
Prvi čovjek Kragujevca kaže da će zbog smanjenog priliva novca u gradski budžet u prvoj polovini ove godine gradska uprava morati da se zaduži kako bi realizovala sve planirane komunalne radove koji su predviđeni ugovorom sa Fiatom.
Što se gradskih para tiče, ona se troše namjenski i čak ćemo na sljedeću skupštini, a imamo takvu dozvolu od strane vlade Republike Srbije, se dodatno zadužiti kako bismo bili u situaciji da negdje u jesen možda i uvećamo investicije.
Ekonomski stručnjaci smatraju da će restrikcija republičkih sredstava koja se uplaćuju lokalnim samoupravama dodatno ugroziti njihove budžete, tim pre što je u prva 3 mjeseca ove godine uočljiv i znatno manji redovni budžetski priliv. Marko Slavković sa Kragujevačkog ekonomskog fakulteta kaže da i pored sve evidentnije nelikvidnosti države, gradska uprava mora da pokuša da isfinansira sve planirane projekte koji su preduslov dolaska Fiata u Kragujevac.
Mislim da u ovom trenutku ukoliko postoji problem sa investicijom u gradu može da se prevaziđe nekim kratkoročnim zaduživanjem ukoliko sredstva budu iz budžeta regularno dolazila. Mislim da dugoročno gledano neće biti nekih preteranih opasnosti ukoliko su sve ostale stavke u budžetu dobro strukturirane, odnosno ukoliko su svi ostali prilivi sigurni.
Prošlogodišnjim ugovorom između Srbije i Fiata o ulaganju u Kragujevac predviđeni su obimni infrastrukturni radovi kojima treba da se obezbedi efikasan transfer repromaterijala i novoproizvedenih vozila u kompaniji Fiat Automobili Srbija. U okviru tog ugovora planiran je dovršetak izgradnje autoputa Kragujevac-Batočina, modernizacija železničke pruge Kragujevac-Lapovo i još nekoliko važnih saobraćajnih objekata, ali je njihova realizacija sve neizvesnija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Skupština Srbije počinje raspravu o grbu, zastavi i himni. Đelić i Ljoveras potpisuju sporazum o bespovratnoj pomoći Evropske unije od 168 miliona evra. Do kraja dana promenjivo oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.